ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሴኔጋል ብዝተረጋግአ ስርዓተ ዴሞክራስን ሰላማዊ ባህልን ዝተፈልጠት እያ እንተኾነ ኣብ መላእ ዞባ ሳሕል ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ ሽበራን ኣብቲ ሃገር ዝዓቢ ዘሎ ስግኣት ሽበራን ዩናይትድ ስቴትስ ንደቡባት ሴኔጋል ኣብ ምውሓዝ ፀጥታኣ ፃዕረታታ ንኽተሕይል ይድረኻሎ። ኣኒካ ሓመር ሽለግ ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ምንያ ፍርቂ ክተቕርበ እያ።
ዋህዮታት ዳዕሽ ንምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝህውኩሉ ዘለዎ እዋን ሴነጋል ኣብ ውሽጢ ዶባታ ሰላማ ሓልያ ክትከይድ ክኢላ ኣላ። እንተኾነ ነታ ሃገር ህውከት ከቢብዋ ምስ ምህላው 95%ዊ ህዝባ ከዓ ሰዕቢ እስልምና ምስ ምዃኑ ብቐሊሉ ህውከት ኣትዩ ነቲ ባህሊ ሰላማዊ እምነታት ክህውኸ ይኽእል ይኽብሉ ክኢላታት የጠንቅቑ። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሃገራትን ሴኔጋል ስጉምትታት ፀጥታ ንኽተተግብር ንምሕጋዛ ስጉምታት ይወስዳ ኣለዋ። ኣምባሳደር ናታን ሴልስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓባባሪ ፀረ ሽበር እዮም ከምዚ ከዓ ይብሉ።
እቲ ኩነታት ብቐጻሊ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ንግምት። ስለዚ ከዓዩ ቤት ዕዮ ጸረ ሸበራ ዩናይትድ ስቴትስ ብፍላይ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወጻእን ናብቲ ዞባ ፍልፍላት ዘውሕዝ ዘሎ እቶም መንግስታት ንስግኣት ኣሸበርቲ በዓልቶም ክምክትዎ ዘኽእል ዓቕሚ ክህልዎም ንፍትር ኣለና። ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስግኣት ኣሸበርቲ ኣብቲ ዞባ ንኢኮኖሚ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኸይህውኮ ክነረጋግጽ ንደሊ።
ዩናይትድ ስቴትስ ንዝተፈላለየ ስጉምትታት ሓለዋ ፀጥታ ንዝሓለፉ ሓያሊ ዓመታት በብዓመቱ ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ናብቲ ዞባ ከተፍስስ ከም ዝፀንሐት ናታን ሴልስ ይገልጹ። ኣብ ቀረባ ኣብ ዳካር ምስ ሰበስልጣን ሴነጋል ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እውን ንምግቲ ኣሸበርቲ ኣድላይነት ምክፋል ሓበሬታ ኣስሚሮምሉ እዮም። ካብ 2016 ዓ ም ንነጀው በብዓመቱ ኣብ ዞባ ሳህል ቁፅሪ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ከም ዝወሰኸ ብቤት ዕዮ መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገብረ መጽናዕቲ የርኢ።